никъде не съм я споделял. Казва се Науката на Бога. Един млад професор от Пенсилванския държавен университет по име Ендрю Нюбърг достига до извода, че човешкият мозък е създаден за да изпраща онези импулси на тялото и личността, които определят човешката глад и жажда за поклонение пред Бога. Чуйте краткия коментар на автора на тази статия. Днес професор Андрю Нюбърг, който е едва 35 годишен, е водеща фигура в новопоявилата си наука, наречена невротеология, която изследва връзките между духовността и човешкия мозък. Аз го попитах: за какво става дума, професоре? За една по-висша реалност ли, която описват всички мистици и вярващи? Сигурно, професоре, искате да кажете, че имате предвид фигуративно по-висшата реалност. Професор Нюбърг поклати глава и казва: не, това е реалност толкова веществена, колкото масата, на която стоим. Да не би да искате да кажете, че вашите изследвания доказват, че тази по-висша реалност съществува, че възможността за такава реалност не е несъвместима с науката. Но вие не можете да наблюдавате такива неща по научен начин, нали? Нюбърг се усмихна любезно и ми отговори, че не само е имал възможност да наблюдава такова състояние, но че вече е успял да го филмира и да го заснеме. Тук, ако се вижда, съжалявам, не можах да го сканирам, за да ви го покажа. Това са снимки на човешки мозък. Виждате ги, приличат на орехчета, нали? Ето го. Човешки мозък от тази страна е отбелязано с много по-релефно жълто и червено. От тази страна е снимка на човешки мозък, който е в момент на молитва. И тук, така наречения десен ляв париетален лоб на мозък, е просто лишен от кръв. Сега ще видим какви са откритията. Аз съм си подчертавал тук важните пасажи. Какви са откритията на този професор? Неговите изследвания показват, че дълбоките чувства на копнеж към познание на Божието естество и на неговата реалност са вкоренени не в емоциите, не в нашата своенравна воля, а в генетично подредените и кодирани в човешкия мозък копнежи да се потърси и намери тази реалност. Генетично кодирани в човешкия мозък стремежи и копнежи да се намери Божията реалност. Още един друг такъв пасаж. Означава ли това, че Бог е също такова възприятие, което се генерира от човешкия мозък, или че вече човешкия мозък е създаден от Бога, за да изпита реалността на Неговото присъствие? Най-добрият и най-рационален отговор в този случай може да бъде да и на двата въпроса. Онази реалност, която Стивън Хокинг, най-великият физик на нашето време, може би знаете, че той е автор на книгата «Рождения ден на времето», един абсолютно парализиран човек, боравещ с висша математика, която десетина човека разбират в света, той успя да докаже с математически език съществуването на духовна материя, заради което папа Йоан Павел го награди с най-висшият орден на Ватикана. Той не можеше да присъства, но отговори последния начин: Ваше светейшество, аз съм атеист, но не вярвам Бог да се съобразява с нашите човешки представи за строежа на Вселената. Той е много по-велик и мъдър, отколкото вие можете да си представите. Аз съм атеист. А чуйте думите на един атеист. Той е много по-мъдър и велик, отколкото вие, главата на всички, които претендират, че го познават, можете да си представите. И той не е длъжен да се съобразява с нашите човешки представи за строежа на Вселената. Още един такъв паметен пасаж от този, от тази статия. Авторът на статията е писал цяла година книгата заедно с още един учен, плюс професор Андрю Нюбърг. Тя се казва «Науката на Бога». И заключава: наложи се да прегледам текстове на всички мистици, представители на по-важните религии в света. Един ислямски духовник беше записал някъде през 8 век: ние и нашето съществувание всъщност сме небитие. Ние и нашето съществувание, такова каквото е сега, сме всъщност едно небитие. Ирландският монах Екхарт също живял горе-долу по това време. Казва: Бог е същество, което е извън нашите представи за живот и съществуване. То е отвъд представите ни за нищо и всичко. Всеки ден, и което знам, че ще видя, когато забравя себе си. Монах от 8 век го пише това. Което знам, че ще видя, когато забравя себе си. Тогава намерих още един текст. Това е на Бит Грифиц, един бенедиктински монах, живял през 13 век. Той описва как е познал Бога, когато е чул едно среднощно пеене на славеите. Присъствието на почти една неизмерима мистерия и таинство, които изглеждаме привличаха властно в тази песен на славеите, ми показа, че друг един ме гледа и аз не можех да сторя нищо друго, освен да коленича и да му кажа: благодаря ти, че дойде и при мен. То са се видения на докосване на Божията любов. Още един такъв цитат. Много скоро открих доклади за подобни откровения. Хората биваха изненадвани от тръпката и чудесата, които съпътстваха вътрешната промяна на тяхното сърце. Тези мистични опитности и преживявания, аз вече започвах да разбирам това, не бяха някакво магическо възнесение в някакъв отдалечен имагинерен рай. По-скоро това беше тихото, личностно разбиране на душата, че чудотворното и ежедневното са една и съща реалност. И от това убеждение ние доказваме всеки ден, и то се вижда пред нашите очи. Много скоро разбрах, че за мистиците, онези, които са изследвали тайнствата на познанието на Бога, единственото важно нещо е било да забравят себе си. Бях ужасен, когато професор Нюбърг ми показа снимки на мозъци на хора, които продължително време се молят. Този ляв париетален лоб ето какво съдържа в мозъка ни. Скенерите бяха фотографирали състоянието на мозъка и на кръвния поток в точно тази част на неврологична дейност, където е концентрирана човешката идентичност, и всички импулси на мозъка отиват, за да инервират тези центрове, които казват: това не е в твой интерес, това си застрашен, тук има опасност за тебе, пази се. Това е област, която е отговорна за очертаването на ясни демаркационни линии и граници между физическото ни присъствие, физическият ни аз и останалата част от Вселената. Тук, в това място, е концентрирано и вече доказано нашето аз. Там са командите, които изсмукват най-много кръв в мозъка. Мозъка, като всеки орган, трябва да бъде снабден с кръв. И ето какво, ето е тази снимчица. Това място тук, то не може да се види от мнозина, после ще ви го покажа. Това място тук е, когато човек действа застрашен за собствените си интереси, снимане и в това състояние мозъка, тогава той буквално лишава от кръвен ток всички останали мозъчни центрове, за да може азът да командва. Виждате ли какво страшно чудовище е това? Като тумор е в мозъка ни. Иска и смуква всичката кръв и останалите центрове бледнеят и са парализирани. И той казва, това ще направиш, защото застрашава интересите ти. Това е ясната граница между азът и всичко останало. То е едно царство в нашия самит, в нашия мозък. И тази идентичност е уникална за всеки човек, но и универсална като проява. Още едно изречение. Това, което скенерите показаха, направо ме потресе. В моменти на продължителна молитва нямаше никакво кръвносъндяване на този център на аза. И тогава хората, които са били в продължителна молитва, казват, че ние изпитвахме истинско блаженство, че ние изпитвахме истински мир, че ние изпитвахме присъствието на Бога. Виждате ли, защо пътят на Енох е започвал с това нещо? Той не е вярвал на себе си. Той е искал напълно да бъде обезличен азът. Напълно да го няма този враг, който непрекъснато очертава граници около нас. Непрекъснато ни казва, че трябва да се капсулираме, че трябва да отстраним всичко друго, което ни пречи да осъществим. Командите, които той ни дава, уж за нашето добро. Още няколко изречения от духа на пророчеството. Не беше лесно за Енох. Това е от манускрипт, ръкопис номер 1 от 1869 година, от самата зора на духът на пророчеството. Не беше лесно за Енох да живее праведен живот в неговото време. Не беше по-лесно за него, отколкото за нас в нашето време. Светът по времето на Енох не беше по-благоприятен за растенето в Божията благодат и святост, отколкото е днес. Но Енох посвещаваше цялото си време, първо, на молитва и общение с Бога. Виждате ли? Ето тая статия, колко хиляди години след това го разкрива. Енох посвещаваше времето си на пълно елиминиране на този център, който е нашия най-голям враг. И това го правеше способен да избяга от покварата, която цари и в нашия свят днес. Покварата, която се разсява чрез сластите в света. Това беше неговото посвещение на Бога, което го правеше годен за пренасенето му на небето. Неговата пълна святост беше в това, че той нямаше собствени желания, че нямаше собствена воля, че имаше само Божието аз съм вместо своето аз съм. Пътят на Енох. Молитвата, посвещението, но преди това искреното желание да посветя себе си на такъв живот, сякаш съм непрестанно пред лицето на Исус Христос. И последното нещо, което Елена Вайт свидетелства за тази епоха. За да не си помислим, че сме по-пренебрегнати от Енох, този светъл пример. Път, който още не сме извървяли. Който е неизвестен за нас, но който ни предстои. И нека да го започнем вече от тази година. Ето какво пише тя, това са заключителните слова и на нашата тема днес. Въпреки нечестието на предпотопния свят, тази епоха не беше, както много пъти се счита, ера на невежество и варварство. на хората бяха дадени такива възможности да достигнат високия стандарт на нравственост и морал и на интелектуални постижения. Те притежаваха невероятна физическа, духовна и умствена сила. И техните преимущества да придобиват както религиозни, така и научни познания са просто несравними с нашата епоха. Погрешно е да се предполага, че само защото са живяли по няколко стотин години, техните умове са озрявали бавно и те не са можели да възприемат така бързо с интелектуален подход нещата, както и ние днес. Предпотопните хора нямаха книги, нито имаха писменост. Но с тяхната огромна физическа и интелектуална мощ те притежаваха невероятно дълбока памет, която ги правеше способни да възприемат, задържат и запаметяват онова, което им се преподаваше и от своя страна да го предават на следващото поколение. Много далеч от представата, че това е било епоха на религиозен мрак, аз искам да кажа, че тази епоха е била епоха на велика и голяма виделина. Целият свят е имал възможността да се получава от устата на нашия отец Адам. Скептицизмът не можеше във времето на Адам да отрече съществуването на Едемската градина, защото тя беше пред очите им. Не можеше да отрече съществуването на небесните светове и представители, защото ангелите пазеха пътя до нарвото на живота и Божия рай с огнения меч пред очите им. Не можеха да отрекат всемилостивата жертва на Исуса Христа, защото отарът на Адам беше пред самите врати на рая. И всеки път Господ идваше да приеме тази жертва, която той възнасяше със своите молитви. Не можеше светът на предпотопните люди да отрече присъствието и съществуванието на висшият авторитет и власт на Бога, нито задължителността на Неговия свят закон. Не можеше да се отрекат истините, които хората не бързаха да отричат така бързо, както правим ние днес.